děkuji skupince za chvály nebo za vedení ke chvalám. Neodpustím si krátký úvod. Košťou želno Švjontkovi, přeloženo do češtiny, letniční církev. Letnice v polštině jsou zelené svátky. Prosím vás, nemá to nic spojeného se stranou zelených nebo s něčím podobným. Takže tahle církev, která pořádala ten kongres, na kterém jsme byli, a pořádá ho už 28 let, je druhou největší protestantskou církví nebo denominací v Polsku po evangelické církvi luterské. Pokud nelže Wikipedie, tak letniční církev v Polsku má asi 40 000 členů ve 288 sborech. Pro srovnání, církev bratrská máme necelých 80 sborů a asi 11 000 členů. A u nás v České republice by té polské letniční církvi odpovídala církev apoštolská. Mají velmi rozvinutou práci se zakládáním sborů. Možná si pamatujete, že před časem tady byl jako host u nás pastor štětínského sboru Dominik Javorský a pro zajímavost, ten sbor existuje 30 let a založili, kromě svého sboru, založili dalších 6 sborů a v současné době zakládají 7. Je to tam opravdu takové docela velké hnutí. Každý rok na tom kongresu ukazují mapu míst, kde ještě není žádná protestantská církev a kam by chtěli třeba dospět nebo dosáhnout. Bohaté kontakty v Rumunsku, v Albánii, v Moldavsku, na Ukrajině, ale i Indie, Afrika, třeba Rwanda konkrétně. A všude tam fungují s humanitární pomocí anebo evangelizačně. Ten kongres se pořádá v městě Švinoujště. Pro nás to zní velice zvláštně, ale kdybychom to přeložili, tak je to Ústí řeky Sviny. Podle toho se to jmenuje. A proběhly letos poprvé 3 turnusy a každého se účastnilo asi 500 účastníků. Takže vidíte, že zájem o to je. Chvály, modlitby, kázání, přednášky, ale spousta volného času na moře, na výlety, prostě na dovolenou u Baltu. Takže, kdo byste si troufnul rozumět polsky, vřele doporučujeme. A není to drahé. Téma celého toho kongresu bylo vítězové. Když se chystáte, nebo aspoň já jsem to tak prožíval, když jsem se chystal, že jedu na kongres letniční charismatické církve, tak jsem měl určité očekávání, představy o tom programu. A bylo pro mě velkým překvapením, my jsme pak dostali do ruky brožurku konferenční a když zazněl ten hlavní text, který vlastně celý týden nás provázel. A o ten text bych teďka poprosil Petra Kalvacha o přečtení.
Budeme číst z 2. listu Korinským ze 4. kapitoly od 5. verše. Vždyť nezvěstujeme sami sebe, nýbrž Krista Ježíše jako Pána a sebe jen jako vaše služebníky pro Ježíše. Neboť Bůh, který řekl ze tmy, ať zazáří světlo, osvítil naše srdce, aby nám dal poznat světlo své slávy ve tváři Kristově. Tento poklad máme však v hliněných nádobách, aby bylo patrno, že tato nesmírná moc je Boží a není z nás. Na všech stranách jsme tísněni, ale nejsme zahnáni do úzkých. Jsme bezradní, ale nejsme v koncích. Jsme pronásledovaní, ale nejsme opuštěni. Jsme sráženi k zemi, ale nejsme poraženi. Stále nosíme na sobě znamení Ježíšovy smrti, aby i život Ježíšův byl na nás zjeven. Vždyť my, pokud žijeme, jsme pro Ježíše stále vydáváni na smrt, aby byl na našem smrtelném těle zjeven i Ježíšův život. A tak na nás koná své dílo smrt, na vás však život. Ale máme ducha víry, o níž je psáno, uvěřil jsem a proto jsem také mluvil. I my věříme a proto také mluvíme. Vždyť víme, že ten, kdo vzkřísil Pána Ježíše, také nás s Ježíšem vzkřísí a postaví před svou tvář spolu s vámi. To všechno je kvůli vám, aby se milost ve mnohých hojně rozmáhala. A tak přibývalo i díků k slávě Boží. A proto neklesáme na mysli. I když navenek hyneme, vnitřně se den ze dne obnovujeme. Toto krátké a lehké soužení působí přenesmírnou váhu věčné slávy nám, kteří nehledíme k viditelnému, nýbrž k neviditelnému. Viditelné je dočasné, neviditelné však věčné.
Překvapilo mě, že tento text je textem pro kongres o vítězící církvi. A pokusím se převyprávět takové úvodní kázání biskupa Marka Kaminského. Můžete si nechat otevřené Bible nebo zapnutý mobil na tom textu, který jsme četli, protože se to může hodit. A bratr Marek začal takto. Přál bych si, aby tenhle oddíl v Novém zákoně vůbec nebyl. Na druhou stranu je to důležitý oddíl Nového zákona. Apoštol Pavel tady vlastně mluví o získávání světa pro Ježíše. Když jako křesťané přemýšlíme o tom, jak zasáhnout nebo jak získat svět pro Ježíše, v polštině to slovo zní spíš jako dobývání, zdobyvaně. Když budeme dobývat svět pro Ježíše, tak přemýšlíme většinou o velkých věcech. O něčem velkém. Velká kampaň, velký kazatel, slavný kazatel, velké události, pochod pro Ježíše v Praze nebo v Pardubicích. Ale Pavel nás vyvádí z omylu. Pavel říká, nemylte se, tady nejde o ty velké věci. Tady jde o obyčejný, všední, každodenní život. A říká to takto. Ten poklad, který se týká záchrany světa, je uložen v hliněných nádobách. O kom Pavel mluví? No mluví o nás. Mluví o křesťanech, o jednotlivých křesťanech, o mně, o tobě. Bohu se zalíbilo vložit poklad do hliněných nádob. Proč? No, aby se ukázala podstata. Ve verši 7. jsme četli, aby bylo patrno, že tato nesmírná moc je Boží a není z nás. Hliněné, řekněme, když si představíme hliněné nádoby, tak spíš to řekněme keramické nádoby. To je hlína. Hliněné nádoby bylo tehdy asi to nejběžnější, nejpoužívanější, ale také nejzranitelnější. Nejsnáze se rozbilo, nejsnáze se nějak poničilo. A k takovýmhle nádobám nás připodobňuje apoštol Pavel. Hliněná nádoba navenek nemá velkou cenu, nebo může být všelijak pomlácená, ale může v sobě skrývat poklad. Občas i dnes se najde někde nějaký poklad. Není to tak dávno, co tady v Chýšti poblíž Pardubic se našel vzácný poklad mincí, které byly původně uloženy v jakési amfoře. Zajděte si na Pardubický zámek, expozice, tam si to můžete prohlédnout, je to velice zajímavé. Takže lidé si často poklad schovávali do nějaké nádoby, do nějaké hliněné nádoby. Ale okolní svět vidí tu nádobu. Vidí, že to je něco obyčejného, nás křesťany, ze svého pohledu jsme pro okolní svět bezcenní, prostě hliněné, obyčejné nádoby. A ten obsah, ten poklad, který je uvnitř, je přehlížen. A je na nás, abychom ho vynášeli ven. Abychom si sami uvědomili cenu toho pokladu, že to je to, co je na nás vlastně cenné, to, co je uvnitř, to, co Pán Bůh do nás vložil. A podívejme se na to, jak si Pán Bůh nás cení, jak nás chrání a jak oceňuje ty hliněné nádoby. Použiju tady dohromady takový kompilát více biblických překladů, protože ta slova, ty pojmy se dají přeložit různým způsobem. Tak apoštol Pavel o nás říká, že jsme sužováni, tísněni, jsme nejistí, bezradní, jsme pronásledováni, jsme sráženi k zemi. Bratři a sestry, takhle vypadají vítězové? To byl hlavní nadpis toho kongresu. Vítězové jsou bezradní, jsou pronásledováni. To vítězství je ale vždycky v druhé části těch věd z Pavlova dopisu. Protože tam je, že nejsme v úzkých, nepodléháme, nejsme zoufalí, nejsme v koncích, nejsme opuštěni a nejsme poraženi. To je výsledek moci toho pokladu, který je uložen v hliněné nádobě a který má moc proměnit svět. Opět připomenu 7. verš. Tato nesmírná moc je Boží a není z nás. Jsme hliněnými nádobami a Pánu Bohu se zalíbilo vložit do hliněných nádob poklad. Takže dívejme se na to, co Pán Bůh skrze nás činí nebo případně může činit. Když si představujete člověka, který může změnit svět, tak jakou máte představu? Většinou někdo prostě zářící osobnost. Někdo, kdo řekne a platí to. A všichni mu důvěřují. Ale Martin Luther napsal zajímavou větu. Spravedlivý člověk spíš připomíná poraženého než vítěze. My bychom rádi viděli zářící osobnosti, ať jsou, díky Bohu za ně. Ale Pán Bůh posílá také hliněné nádoby. Vybral si hliněné nádoby, které nemají velkou cenu v očích tohoto světa. To znamená, posílá mě, posílá tebe, kohokoliv z nás. Tady Marek Kaminsky vložil takovou ilustraci ze svého dětství, aby ukázal prostě názorný příklad. Markův otec byl zahradník. A tak Marek vyrůstal v zahradnictví, obklopen rostlinkami, kytičkami. A on říkal, ale byla tam velká spousta květináčů. Hliněných květináčů, z cihlářské hlíny. Říkal, můj otec neměl ozdobné květináče. Ty jsou potřebné, až když se to prodává, až když je tam ta květina v nějakém krásném ozdobeném květináči a přijde přijde někdo a koupí si ji, ale pro pěstování, pro to zahradnictví, tohle je úplně zbytečné. Můj táta měl spoustu hliněných z cihlářské hlíny květináčů. Nic jiného nepotřeboval. Ale každý ten květináč měl svůj úkol. Měl svou pozici. Malý, pak se přesazovalo do většího, ještě do většího. Žádný se nesměl vyhodit a bylo škoda, když se některý rozbil. Já myslím, že nemusím pokračovat a dávat nějaké vysvětlení, že tenhle příklad je naprosto jasný. Takhle nás vidí nebeský Otec. Každý z nás jsme potřební. Ať máme pocit, že jsme malí, nebo ať jsme malí, nebo velcí, ať máme takové nebo jiné schopnosti, každá ta hliněná nádoba, každý ten květináček je potřebný a nebeský Otec říká, jsi důležitý v tom zasahování světa pro Ježíše. Vraťme se ale k těm Pavlovým protikladům. A když se podíváme znovu na ten text, tak se zamysleme, na co vlastně kladu ve svém životě důraz. Na to, že jsem tísněn, nebo pronásledován, nebo že jsem občas v koncích, nebo že jsem někdy bezradný. A nebo kladu důraz na to, že nejsem opuštěn, nejsem zahnán do kouta, nejsem poražen, nejsem zoufalý, protože to o mně říká Pán Bůh a je to v Ježíšově moci. A Marek Kaminský k tomu říká, to je tvůj výběr, co si vybereš, na co budeš klást v životě důraz. Pán Bůh ti říká, jsi pro mě potřebný. No a dále bratr Marek celý ten výklad, to přemýšlení převedl z osobní roviny do trochu obecnější roviny. To všechno o hliněných nádobách, co jsme si až dosud pověděli, se týká nejenom tebe osobně, ale týká se to církve a týká se to tvého místního sboru. Okolní svět se na církev dívá jako na hliněnou bezcennou nádobu, možná dokonce nás vidí jako prohnilou nádobu. Ale důležitý je také pohled nás křesťanů, kteří v té církvi žijeme, nebo spíš kteří tu církev tvoříme. Nepřispíváme k tomu tak trochu někdy sami? My přece víme o tom pokladu, který je uvnitř. A tak si položme otázku, jak vidím svou církev? Jak vidím svůj sbor? Vidím ho jako, že je zahnaný do kouta nebo že je bezradný. Jak se o něm vyjadřuju někde jinde mezi lidmi? Jak budují svůj sbor, jak budují svou církev? A co můj pastor a moje staršostvo? Jak se k ním stavím? Místní sbor a církev vůbec, to je prostě to, hliněná nádoba se všemi nedostatky, se všemi prasklinami, se všemi nedokonalostmi. Je to křehký organismus, ale má v sobě ukrytý poklad. A ten poklad, to je Boží moc ke spáse celého světa. A tak to nás vidí nebeský Otec. A chce nás používat přesto, že jsme takoví, že jsme popraskaní a že jsme prostě stvoření z hlíny. A Pán Ježíš prohlásil, že takováhle církev prostě nebude přemožena. Brány pekelné ji nepřemohou. A to je vítězící církev. To jsou vítězící křesťané, kteří tu církev tvoří. Pán Bůh ji nikdy neopustil. Žádný místní sbor, žádnou církev Pán Bůh neopustil a neopustí. No, jak vypadala církev v době apoštola Pavla, když Pavel psal ten dopis? Když budeme číst jeho dopisy, tak i tam byly spory, Byly tam hádky, byly tam nesrovnalosti, Pavel to musel různě řešit, ne všechno se mu podařilo vyřešit. A z okolního světa to byla církev vysmívaná, pronásledovaná, byla rozvracena zvenku i zevnitř, ale byla také Pánem Bohem neopuštěná. Co jinak bychom tady nebyli, kdyby Pán Bůh tu první církev opustil. A během několika desetiletí tahle církev změnila celé Římské impérium. Církev dnes je stejná, jak byla tehdy. Pořád jsme hliněnými nádobami, ale pořád z církve do okolního světa proudí Boží moc k proměně člověka, k proměně lidí. Přidám ještě jeden názorný příklad, který Marek Kaminský uváděl. Říkal jsem, že mají službu i v Africe a on vyprávěl o tom, že byl nedávno ve Rwandě. Vyprávěl docela drsné věci o tom, jak se tam má místní církev. Jeho téma potom v dalším kázání bylo církev pronásledovaná, tak proto o tom začal mluvit. Uvedu jeden příklad. Rwandská vláda se snaží zavírat kostely, zavírat modlitebny, rušit shromáždění. Křesťané se nesmějí scházet po domech a používá k tomu různé předpisy a různé zákony. Tak například, konkrétní příklad, který Marek uváděl, musel být zavřen a zrušen kostel, sbor, protože před tím kostelem nebylo vybudováno odpovídající parkoviště pro auta. Nikdo tam nejezdí autem do shromáždění, ale podle zákona kostel musí mít parkoviště. Nemá, sbor byl zavřen. A není možné se začít scházet po domech, protože to je také protizákonné. Tak jenom jeden takový příklad. Ale to, co chci povědět, je něco jiného. Marek Kaminský říkal, zaujala mě tam jedna věc. Je tam nedostatek vody. Pro vodu se chodí relativně daleko, někdy dál, někdy blíž. Ale musí se pro vodu docházet, aby domácnosti měly vodu. Každý nosí vodu. Malé děti mají malý kanistříček, velké děti větší a ti siláci pak už vozí nějaký kanistr třeba na nějakém vozíku nebo na něčem. Ale každý nosí vodu, protože všichni vědí, že voda je život. Když to obrátíme na nás, tak vlastně zase si řekněme, každý je potřebný. A dnes jež malý kanistr, anebo velký kanistr, nebo dokonce nějaký sud dopravuješ, ale každý je potřebný a nikdo není přehlížen v očích Pána Boha. Neposuzuj své schopnosti, ale zkus se podívat sám na sebe a na svůj sbor, jak nás vidí Pán Bůh. Ano, vidí nás jako hliněné nádoby, ale s pokladem uvnitř. Tak to byl takový úvod vlastně k celému tomu týdnu. Jednotliví další řečníci potom se zabývali těmi jednotlivými protiklady, které tam Pavel v tom listu, v té čtvrté kapitole 2. Korinským uváděl. A bylo to hodně, hodně zajímavé. Máme nějaké nahrávky v polštině, ale můžete se přihlásit, můžeme vám je půjčit. Doufám, že to moje převyprávění z polštiny bylo alespoň trošku srozumitelné. Amen.